boo xam ne muy ànd seen kafaru dañ ne ah suñu xalaat looy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun azim. ñetteelu xaaj bi umin naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppi lañu def muy gëm nit nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële ànd seen anamala wa alayhim al maxdubu alayhim ak ab baalun ñoom ñu nekkaat fii rek ànd seen umin bil xaaj bi ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom ina la fi ne kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk yàlla daal di gerte nag yaa yoon naas waxudu rabbakum ci biir ab sa daqara il yéen nit ñi yéen nit ñi nite bu wóor leen ne lenn njub amul kenn si rek alxuraan bii wa ubudu rabbakum jaamu leen seen borom yéen kon yéen laa faral groupe bi nga xam ne al maxdubu alayhim mere naa leen groupe bi nga xam ne ab baalu ne sànq nañu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag wa ubudu rabbakum daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma al maxdubu alayhim wa dalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom lañu mere ak ñi nga xam ne dañu sànq jàmbalee ci aaya ñaar fek juróom benn tlaatal la yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex nit nit ak xulu bayn al yahudi wa nasara wallahu subhanahu wallahi subhanahu wa taala. ba mu si jógee dugg ci wàllu sharia ni ma ko waxee léegi ënd ci ay atte yoo xam ne boo ko dee seet ci alquran karim juróom ñaar fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak li istimbaat yi ne ci biir ñu mën koo ballale ci biir ay aaya def koy atte yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara njëkk ca indi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam mu nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fa la tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taqaw la masubatun min indillahi xayrun law kaanu yaalamun. moo di ba leen ab ñun ñu dikkalee jëlel leen lan leen déel fa yàlla foofa la tàmbalee ba dugg ca wamaa kafara suleymaan waaye te jeexale ko la masubatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toppoon yàlla la muy amee ci yàlla ñuy gën dañ koy weexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nafk mooy aaya boo xam ne dañ koo jindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab atte maanaam sax min aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu xibla bi mu ñetteelu atte ci saar boobu di suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati fa yaqulu sufahaa la tàmbalee ñeenteelu atte bi ci suratu baqara assaayu bayn safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu atte bi atteb kitmaanu li ilmi sharia yi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia. juróom benneelu atte bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam. juróom ñaarlu atte bi al qasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund dund jàmm kooku tam mooy atteb juróom-ñaar bi yaa ali seen amanu kutiba alaykum kumul qisas la tàmbalee ba ca walakum fi l qasasi xayaatun yaa ulil albabi laalakum tattaqun. juróom-ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal gi yàlla faratal ci juróji koor yaa ali seen amanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu ayaatihi linnaasi laalahum yattaqun. juróom-ñeenteel bi yoonal gi yàlla yoonal xeex ci lislaam masruiatul qitaali fi lislaam ma nga tàmbale ca wa qaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu al muhsinin. fukkeel bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbalee jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsarun. fukkeel bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashrul urum xurub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum al qital mën nga jeexa ci wallahu kafuru rahim. fukkeel bi ak ñaar araamal gi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka an alqamri wal maysir. fukkeel bi ak ñett araamal gu yàlla araamal tekk koo xam ne amul diine wala tankixu almushrikaati xatta yuminna jeexa ca wa yubayinu ayaatihi linnaasi laalahum yatazakkaruun. fukkeel bi ak ñeent beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a joteeg moom
mu nga tambale ci wasalunaka anil mahidi jeexate wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel da ak joom tere go yalla tere bari giñ ko xamne lo wax rek mu giñ lola dang koy tere wala taj'alullaha urdatan li aymanikum la tambale fukel da joom ben muy ila muy goor go xamne dafa mere soxnam giñ ni ko dutu ñu bokkal mba dutu ñu joxe ateba lil ladhina yu'minu min nisa'im la tambale wa in azamu at-talaqa fa inna allaha hakimun alim falajja fukel bi ak jom ñor ni passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambale jeexati wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel bi ak jom ñet ci atay ci nek surtu baqara ak tet nampal wal walidati yurdi'na awladahunna la tambale wattaqullaha wa'lamu anna allaha bima ta'malun basir fala jeex fukel bi ak jom ñent mu jangale ci tindi wal ladhina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu bima ta'malun khabir fala jeex ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak kan wala jinaa alaykum fi ma aradtum bihi min khidbah jeexata inna allaha bima ta'malun basir ñaar fukel bi ben mu indi atte riba nga xamne kirim la bu doy war bo xamne day yak fufete alladhina ya'kuluna ar-riba jeexata wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atte bi ak ñaar ci suratu baqara muy atte bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuhallazina amanu istata'antum fala tambale jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li regime suratu baqara ni ma nek wax moy li regime suratu al-fatiha te waxtu yu ko may inshallah dinañu len indi benen yoon lu gëna yaat ndax mu gën fatay ndax waxtu bi dafa xawa xatti walu kon li moy ay atté waye ci bir atté yoon ci leela dugul ni ci bi harbul ci dal ni leral djublu wayu ni yalla mere djublu wayu ni yalla sank ba kenn ku nek duto roy ci ñom nak ko roy ci ku dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub nak kep ku roy ku djub da nga djub bi yalla jexale ci suratu baqara mu dugg ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayatil khams min surati al baqara ali imran bu besete mi ngi tambale ci alif lam mim wala bok juroomi ay yoy ci baqara mi ngi tambale alif lam mim jeexati humul muflihun ñom rek sawé waye ali imran limi guddu mi ngi tambale ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun di moxon legi muy batu muflihun fe rek tambale alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci baqara la doon fi juroomi ay yoy mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari bat do nga la momit moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna na yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kene muñ ta firi alif lam mim baad yoyu moy baad yoyu di wax du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokku ñu ko waxe mosilul ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay ñu ko wax moy sama tu hu bobu kene muñ ko tekki bu doon ab nar mu lay wax budon ab lawbe mu lay wax kum meuna don rek baat bobu ni ngoy waxe fu rek lay wax digante fu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye balang ko wax rep nga dé fokk ne ko moy do ma dem bu nekk ci kaw suuf ci digi fi fu ñu dugg fa ala jafé ko dund bu neex jafé ko mu nekk ci wétay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé non faati akuma na rek le bu ñu ñëwone yalla legi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la so ñu tun fi do faju moy bi mu lay wax kon alif lam mim te fekk jeexal na fatiha loro tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firi ngeen allahu a'lam bi maadi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim li lay tekki alif li lay tekki lam li lay tekki mim li lay tekki naka nonu kon atté yoyu bu diké ci suratu ali imran mom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yele moy yalla daf ci ñëk téré lënku ak ñuko wéddi lënku ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ab julit ay ñaar ko joom ñett la tambalé jeex ay ñaar ko joom ñent muy la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar إن أول بيت وجع للناس لتملي ومن كفر فإن الله قني عن العالم عن العالم الذي فدش لنا كبير آل إمران بيننا كل لك تبارك الله تيالا باقي من بني خلقه موي ممتمت دفء أمبالي عقيدة أم الشريعة بم أمبالي شريعة دموي وقنا كبير الحج وقنا كبير جهاد لمن بدر أكهد وقنا كبير أتربا وقنا كبير نينا خمني نيو بني بيوخي أزوكا وقنا كبير قصوة بدر وقصوة أهد نمر وخيلي دادي نيونا كي الجانب الاجتماعي وقتي لم توق دادي دوغتي لينا خمني موي أهل الكتاب أك نصارى waxte mom li nga xamne mom la ci wax ni kon alquran soko def sen jokkolo bubu mu jokkolo ak and bubu mu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saaru nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamne luy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day tuju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li tuju suko def ñu and mëna dem motax so de sel bu sar bi jeex benen sar bi ñew mu ngay wajjal sar bele su ko defé lolu so demonté ci sar ya ci suratu ci ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis né bo ñëw ci suratu al-asr wala suratu al-takasur wala suratu al-humaza ñatt yoy ni jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala li muy teural yépp ni jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamné dañu and noon rek té amuñu len defal intijam bo xamne bi mom la jaxaso bu ko defé kon insha Allah subhanahu wa ta'ala dinañu daji dor ci katun borom bi tafsir sourate an-nisa muy saru jigen ni wala bok sourate an-nisa la femme alquran kon nek lo xamne insha Allah nanu ko jema and jim ko top jim ko dund ndax question bu nek ci aduna bu ca tanto rek lam tay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf turul ko turul ni moko turul so de set nek am solo gu mor am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bor te so set lo ñu walu bor dañ ko ñëme lol bi ñu ben dañu nepp duñ ko dund wala ñu nepp duñ fay akhiri min ko yoy yalla daral ko ay jo xamne mo gëna gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañ leen di jox dajé inshallah benen yoon ci tafsir waye idi leen jox dajé benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mo doon tunk ci tunkin bo xamne bi ci lay gëna yaato ci katul borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deug top kepp ko xamne ki ñu ngi and ak ñun di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi di jot seeni cant ak seeni lettre yépp tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla na yalla def at ñu dugg ci sanu hijriya bi ni julli at ñeen témir ak fuka joom ñet yalla def ko mi atam jamm ci nekkon ci walu xar la yeb suñu mbokk pap ja yalla yagal suñu andu ñok mom ci liggey bi di gërem ñep inshallah di nangu di ñaan ci yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan ñi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin seen mbokk ali sallallahu alaihi wasallam inshallah ba benen yoon jerejeuf
salamu lana dina وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الحق الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أعددنا الروح له سكنا كون السماء الكون لقد طوى
جنجن خمسين بغض هم نكوين في الجامعه ngingen yepp xam seen dina ci bu leer di lay deglu radio dunia
فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم
gingen hamsken bogon ham nakam gen koy jamu gingen yok hamsken dimi tibuler dilen deglu baje dunya
للسرى فذكر إن نفعت الذكرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أجر غير